Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro. Ovo 28. majsko jutro počelo je grmljavinom, kišom, koja se, moramo da priznamo, dugo čekala u Srbiji. Zemlja je, kao što smo mogli da vidimo u TV reportažama, popucala od suše. Neko voli kišu, neko ne, tu smo, gde smo. A u tonskoj režiji našeg studija je Milenko Mićanović, ja sam Dragana Veljković, muziku je odabrala Jelena Veselinović, pa da krenemo muzikom uz još jedno dobro jutro.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
28. maja 1879. godine u Dalju je rođen Milutin Milanković, jedan od naših najistaknutijih naučnika. Milanković je bio osnivač katedre za nebesku mehaniku na Beogradskom univerzitetu, član Srpske akademije nauka i umetnosti i drugih učenih društava u svetu. Objavio je više od 70 naučnih radova, monografija i udžbenika. Slušamo profesora Nikolu Pantića.
Složenim matematičkim računima Milanković je izračunao da se zemlja periodično manje ili više greje, tako da se izrazim sasvim popularno. Ta teorija je dugo vremena u naučnom svetu proveravana. Ona, ono što je jako tužno, možda se kaže, za vreme Milankovićeg života nije sasvim priznata, ali docnija istraživanja, naročito geološka, su tu matematičku teoriju potvrdila geološkim istraživanjem. Danas je u svetu Milanković najpriznati naučnik od Srba. Milanković je zbog te svoje teorije dobio neka priznanja koja ga stavljaju u red najvećih svjetskih naučnika. Njegovim imenom se naziva jedan krater na Mjesecu, jedan na Marsu, jedno nebesko telo se naziva danas njegovim imenom. Kako je to jedan poznati istraživač, nastavljač njegovog dela Berger rekao, Milankovićevo ime se nalazi među zvezdama danas. Ja bih rekao na opšte čuđenje da Milanković spada danas u najcitiranije naučnike iz našeg podneblja. Kada bi danas mogli da napravimo jedan kompjuter na kome bi se palila svećica, mala lampica neka, na pominjanje Milankovićem imenom u svijetu, onda bi taj ekran stalno blještao.
Na današnji dan 1938. godine u Beogradu je počela prva međunarodna vazduhoplovna izložba. Na otvaranju je više od 100 aviona preletelo toranj na sajmištu, a avioproizvode predstavilo je oko 150 fabrika iz celog sveta. Glavna atrakcija bila je kula za skakanje padobranom visoka 70 metara. Izložbu koja je trajala do 13. juna posetilo je više od 30.000 ljudi. 28. maja 1944. godine preminuo je Tihomir Đorđević, etnolog, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Objavio je oko 700 studija, putopisa i beležaka o narodnim običajima. Napisao je dela Iz Srbije kneza Miloša, Naš narodni život, Priroda u verovanju našeg naroda. Ostavio je i svedočanstvo o kulturi Srbije 18. i 19. veka.
Vuk Karadžić je zabeležio anegdotu kako je dete pitalo popa.
Popo, zar i ti čuvaš goveda?
E, moj sinko, odgovorio mu je popa, te još da su moja.
Ipak, u sred takvog stanja u Srbiji se javljaju i sveštenici kao što je prota Mateja Nenadović, koji je imao kormčiju, čitao Justinijanove zakone, poznavao Stari Zavet, znao kako se Kolumb navezao sa svojom družinom na Sinje more da nađe Ameriku i upoznaje sa Evropom, napisao memoare i tako dalje. Ali takvi su sveštenici bili samonikle pojave, isto kao što je tada u Srbiji bilo i samoniklih vojvoda i političara.
Početkom 19. veka novo vreme donosi Srbiji nove potrebe i novu pisanu književnost. U Karađorđevu Srbiju 1807. godine dolazi Dositej Obradović, istina na kraju svog bogatog književnog opusa, ali stvara tle za savremeno, moderno pisanje.
Na današnji dan 1976. godine otvorena je pruga Beograd-Bar, najveći i najskuplji infrastrukturni projekat u vreme Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Izgradnja je trajala 25 godina. Završena je spajanjem šina u blizini Kolašina. Redovan saobraćaj uspostavljen je 30. maja 1976. godine, kada je iz Beograda krenuo prvi voz ka Baru. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković. Come again, sweet love doth now invite, thy graces that refrain to do me delight, to see, to hear, to touch, to kiss, to die with thee again in sweetest sympathy, to see, to hear, to touch, to kiss, to die with thee again in sweetest sympathy. Come again, that I may cease to mourn through thy unkind disdain. For now left and forlorn, I sit, I sigh, I weep, I faint, I die in deadly pain and endless misery. I sit, I sigh, I weep, I faint, I die in deadly pain and endless misery.
springs that makes my joys to grow. Half rise the winter's up my woe. Her smiles, my springs that makes my joys to grow. Half rise the winter's up my woe. All the sleeps are full of dreams. My eyes are full of streams. My heart takes no delight.
Neke od najvećih svetskih pomorskih bitaka u istoriji civilizacije.
Bitka kod Salamine, kod Akcijuma, borbe južnih Slovena za Jadransko more, bitka kod Slojsa, kod Lepanta, kod Barfler la Uga, kod Trafalgara, Sinopa, Jitlanda, bitka kod Okinave.
Osvrt Zorana Rosića, diplomiranog profesora istorije i teologije.
Bitka kod Akcijuma odigrala se 31. godine pre nove ere. Posle ubistva Julija Cezara 44. godine pre nove ere, vlast u Rimu preuzeli su Marko Antonije, Emilije Lepid i Gaj Oktavijan Avgust, obrazovavši drugi triumvirat. Pošto se učvrstio u Egiptu, oženivši kraljicu Kleopatru, Marko Antonije nameravao da od Oktavijana preotme vlast na Apeninskom poluostrvu. Oskudica u hrani, malarija, svađa i dezerterstvo slabili su iz dana u dan Antonijevu vojsku. Posle nekoliko bezuspešnih pokušaja da napadne Oktavijanov utvrđeni logor, odlučio je da reši situaciju pomorskom bitkom, u čemu ga je podržala kraljica Kleopatra. Jer u slučaju da pobedi, u šta ni sam nije verovao, mogao je da osvoji Apeninsko poluostrvo, a u protivnom povući će se u Egipat. 2. septembra 31. godine pre nove ere, Antonije je flotu postrojio u poredak vrste u visini rta Akcijuma, podelivši je na tri eskadre. Imao je 270 brodova, komandant Oktavijanove flote od 260 brodova, Marko Agripa, podelio je flotu pretežno sa brodovima Liburnima u tri eskadre. Liburni su brzi i okretni brodovi sa jednim redom vesala. Antonije je imao 22.000 vojnika, a Agripa 30.000. Bitka je počela oko podne. Agripine krilne eskadre povukle su se prema pučini šireći se da bi dobile manevarski prostor i odvojili protivnikove krilne eskadre od centra i kopna. Ovom manevru je pomogao i vetar s kopna. Liburne su u početku bile podređene u odnosu prema znatno većim i težim Antonijevim brodovima, sa koji su ih gađali strelama, kamenjem i zapaljenim buktinjama. Tokom bitke Agripini brodovi napadali su grupama 2 do 3 broda, teže pokretljive Antonijeve brodove, lomeći im veštim manevrom vesla i podmećući pod brodove zapaljene splavove, uništavali su ih postupno. Posle sat vremena bitke, dok se još nije nazirao pobednik, Kleopatrina egipatska eskadra sa 60 brodova napustila je bitku. Pošto se protivnikova centralna eskadra postavila između Kleopatrine eskadre i Antonijeve glavnine, Antonije je prešao na lakši brod i sa nekoliko brodova napustio je svoju vojsku. Napuštena flota borila se do predveče, izgubivši većinu brodova i oko 5000 vojnika. Preostali brodovi povukli su se u Amvrakijski zaliv, da bi se posle 7 dana predali zajedno s kopnenom vojskom. Posle pobede kod Akcijuma, Oktavijan je preko Grčke, Male Azije i Sirije stigao u Egipat i kod Aleksandrije 30. godine pre nove ere ponovo porazio Antonija. Postavši jedini vladar Rimske imperije, proglašen je za prvog cara u istoriji Starog Rima. Marko Antonije je pokazao odsustvo pravovremenosti, sposobnosti samostalnog donošenja odluke i nesigurnost u sebe i svoje ljude. Komandant flote Marko Agripa pokazao je koliko je važna bila sposobnost rasuđivanja Gaja Oktavijana Avgusta, koji ga je odabrao da svojim odgovarajućim odlukama u trenucima borbe ubedi Marka Antonija i Kleopatru da ga ne mogu poraziti. Thank you.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Five Stars Film Distribution predstavlja dugo očekivani film Čovek koji je prodao svoju kožu, baziran na istinitoj priči. Prati mladića koji zbog ljubavi i slobode dozvoljava umetniku da mu istetovira cela leđa. Kome pripada njegova koža kada se umeša novac? Možete saznati od 26. maja u bioskopima širom Srbije. Jednu od glavnih uloga igra Monika Belucci, a čovek koji je prodao svoju kožu bio je tuniski kandidat za Oscara.
Budite publika novog jazz spektakla. Big Band RTS i pijanista Klaus Rajble. Kolačeva zadužbina, 1. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Subota, 28. je maj, sada je 6 sati 24 minuta. Vreme danas oblačno, u većem delu zemlje svežije, mestimično s kišom. Jutarnja temperatura do 18 stepeni, dnevna oko 29, u Beogradu do 21 stepen. A u kakvoj čudnoj šumi se nalazimo kada listamo današnju štampu? Poštovani slušalci, u narednim minutima našeg jutra, novi dan, Radio Beograda 2. Politika na naslovnoj strani objavljuje deo intervjua sa Zoranom Mihajlović, potpredsednicom vlade Srbije, koja kaže da nova vlada mora biti proevropska i snažna. Zatim, intervju Gorana Đurovića, ministra ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore, koji tvrdi da su odnosi sa Srbijom prioritetni za Crnu Goru. U kulturnom dodatku današnje politike je tekst o arhitekti Nikoli Dobroviću povodom 125 godina od njegovog rođenja. Kaže se, mnoge Dobrovićeve ideje su ostale nerealizovane, na primer terazijska terasa, ali i drugi projekti. Večernje novosti pišu, između ostalog Fond PIO objavio preliminarnu rang listu po kojoj će 16.800 penzionera besplatno boraviti u banjama Srbije. Blic subotom na poklon čitocima danas donosi najnoviju autokartu Crne Gore. Ratni igrice Crno more u jeku su borbe za Zmijsko ostrvo, piše Blic. Danas se pita koliko će ovog leta koštati pozivi i poruke u inostranstvu, saznaju da će roaming koštati od 150 do 360 dinara po minutu. U fokusu danas je razgovor predsjednika Vučića Putina, a na strani 7 današnjeg broja danas je objavio intervju sa profesorkom Svetlanom Tomić, koja će biti i naša gošća u drugom satu jutra, novi dan Radio Beograda 2. Nakon ovakvih naslova današnje štampe, uz kišu i grmljavinu, mada je sada prestala kiša barem u Beogradu, idemo na more, gde na svojom pesmom vodi pesnik Vojislav Karanović, koga možete čuti i večeras od 19 sati na talasima drugog programa Radio Beograda u direktnom prenosu večeri poezije Vojislava Karanovića u Kolačevoj zadužbini. A sada Vojislav Karanović i pesma More. Vojislav Karanović, naš kolega, urednik emisije Moja knjiga, ali pre svega pesnik, književnik, do sada objavio 9 knjiga poezije, knjigu eseja, za koju također može da se kaže da je i to knjiga poezije u prozi.
Blizina mora. More nije samo velika voda sa tajanstvenim životom unutar sebe. Ono je takođe uzdah Boga. Iznenadna misao koja čoveka ostavi bez daha. More sam ja koji sa zebnjom razmišljam o njemu. More, to je kap smisla, slan ukus zaostao na usnama neba. Korali, podvodni grebeni, brodovi, galebovi sleteli na površinu. More su alge i trave u modro-zelenoj tišini. Ribe što kroz vodu klize blago kao zvezde iznad naših glava. Mornari, putnici, utopljenici, More je slutnja da je telo trošni čun nošen tamo amo, u nevremenu. Ono je prostranstvo pred kojim zastajem kao ukopan i bojazan da sam tek deo tla koje zapljuskuje voda. More je pena i talas, mašta koja sve oživljava. Nešto sa čime samrtnik, ukoliko je sabran i smiren, može da uporedi večnost. More je sve ono što nisam ja, ono čemu se uvek samo približavam. More je moj pokušaj da zaronim u dubinu, da sebe tu izgubim ili pronađem.
Dobri ljudi, ja sam Bobby Brown, za devojke sve ja sam Bogom dan. Moj pogled je munja u mraku što sja, za običan svet sam samo iluzija. Kolenji tigar, ulicom luta, moju pojavu svaka devojka guta. Dok češalj viri iz zadnjeg džepa, Bobby srca na delove cepa.
O Bože, ja sam lekao san, sporih misli ekscentričan. Ja sam prokleti kućkin sin, sanjam da se obogatim.
Debele i gladne žene bacaju svoje oči na mene. Nešto danas baš i nisam spreman da se debeloj ženi bez borbe predam. Debelo telo me gura uza zid, debeli vrat mi zaklanja vid. Plašim se, znojim, drhtim i mucam, od velikog straha glava mi puca.
O Bože, ja sam lekao san, sporih misli ekscentričan. Ja sam prokleti kućki sin, sanjam da se obogatim. O Bože, ja sam lekao san, sporih misli ekscentričan. Ja sam prokleti kućki sin, sanjam da se obogatim.
Dok lutam po gradu, dosta je luda, cijel sam šmeker i sve nam je novo. Nijedna guzata luda
ne može reći da Bobby je halao. Za mnom hodaju prijatne note, asfalt se topi od toplote. Mi smo znojavi, vreli i mladi, stojim dok zlatna kiša me gladi.
O Bože, ja sam lekao sam, sporih misli ekscentričan. Ja sam prokleti kućki sin, sanjam da se obogatim. O Bože, ja sam fantazija, propala seksualna iluzija. Moje ime je Bobby Brown, jedino da sanjam znam. Moje ime je Bobby Brown, jedino da sanjam znam. Moje ime je Bobby Brown, jedino da sanjam znam.
Bosiljak. U verovanju našega naroda, u pisanju Veselina Čekanovića, Bosiljak je Božji cvet. Prvo se u bašti poseje on, pa tek onda drugo cveće. U romanu Rajko od Rasine, stara Srpkinja, koja živi u najvećoj bedi i pere tuđe rublje da bi zaradila za hleb, neće ni za kakav novac da da svoju saksiju Bosiljka. Ali saznaje da je Bosiljak potreban da bi se metnuo pored jednog poginulog Srbina. I onda starica svoju saksiju sa Bosiljkom daje drage volje besplatno. U vodi u kojoj je potopljen Bosiljak kupaju se bolesnici od velike bolesti. Za dobrog čoveka, kaže se, duša mu na Bosiljak miriše. U raju ima najviše Bosiljka i ruže. Bogorodica najradije miriše bosiljak i to joj je najmiliji cvet. Veruje se u srpskom narodu.
U masi lakše je, trpim tuđi miris, budan postajem. Kad bes se ipak skupi, setim se, pristao sam odavno, jer tako lakše je. Samo liznem ranu i nastavim svoj dan. Volim muku soli, sretan jer nisam sam. Kad treba dati sebi oprost za sve. Prazne godine što brzo prolaze, šta sam jednom hteo nikako da ne stane.
Poštovani slušalci, sa nama u novom danu Radio Beograda 2, gospođa Jelena Stojković, logoped u Zemunskom domu zdravlja u Beogradu. Jelena, hvala što ste se odazvali našem pozivu.
Dobar dan i hvala vam što ste me pozvali.
Rezultati nekih istraživanja pokazuju da je poremećaj govora kod dece poslednjih godina u porastu. Više od 60% dece u Srbiji ima poremećaje govora, dok je prema nekim podacima iz 50-ih godina prošlog veka, tada bilo samo oko 8% dece sa govorno-jezičkim problemima. Šta mislite da je uzrok ovoj pojavi?
Pa znate šta, živi se jako brzo. Roditelji su prezaposleni. Veliki je stres. Roditelji, znači, po ceo dan su na poslu, zaposleni, nemaju prosto ni vremena da se posvete deci u dovoljnoj meri. Znači, prosto se izgubilo to da sedimo sa detetom i da igramo neku društvenu igru ili da uzmemo dete za ruku i da ga odvedemo u park u šetnju, ili roditelji ih vode na različite sportove, sa jednog sporta na drugi sport. Malo se razgovara sa decom. Malo im se posvećuje pažnje.
Znači, nema one komunikacije gde se dete i roditelj gledaju oči u oči, gde se slušaju.
Tako je, tako je.
Znači, šta je potrebno?
Potrebno je što više provoditi vremena sa detetom, što više sa njima razgovarati, što više im objašnjavati. Provodite kvalitetno vreme zajedno. Čak i to neko vreme kada vi želite da obavite neku svoju aktivnost, na primjer da odete u radnju ili na pijac. Takođe tu može puno stvari da se nauči. Znači, samim tim učite šta je, na primjer, eto na pijaci, šta je voće, šta je povrće. Pustite dete da pipne to povrće, da ga pomiriši, da vidi kako izgleda, da ga uhvati u ruku. Pa čak, ako znate da nije dobrog ukusa ili nešto, nema veze, kupite, probajte, neka proba. Sve je to učenje. Sve je učenje. Znači, svako vrijeme provedeno sa detetom, vi sa vašim detetom razgovarate, učite, pitate ga šta ono misli, šta želi. Eto, to je nekako kroz igru, kroz neke društvene igre, uče se također neke norme i ponašanja i da treba biti strpljiv, da treba sačekati neki svoj red, da treba pitati kad nešto želimo, ne samo uzeti, da zna dete da kaže i dobar dan i doviđenja kad odlazi.
Koliko se neke osnove jezičke kulture i kulture govora postavljaju od prvih dana novorođenog deteta?
Postavljaju se od kad se dete rodi. Taj neki razvoj jezika možemo recimo podeliti u neka dva perioda. Neki lingvistički, prelingvistički period. Znači, to je od samog rođenja gdje se razvija taj govorni aparat deteta. Znači, od rođenja do pojave prve reči i taj period se prosto ne nastavlja u taj neki lingvističku fazu. Kasnije se taj jezički izraz usložnjava, znači od prvog glasa, prve reči i do rečenice.
Prvi glas, prva reč koja se izgovori i očekuje od novorođenčeta je između 10 i 15 mjeseci, da li je to tačno?
Tako je, oko prve godine, znači očekujemo da dete ima prvu reč, oko 20. mjeseca da se javi prva fraza i oko druge godine očekujemo da se pojavi prva rečenica.
I koliko dete u stvari uči ponašajući govor sredine u kojoj odrasta?
Upravo to, znači prvi taj model je majka, znači samim tim što ona razgovara sa detetom, priča mu, obraća mu se, dete oponaša njene pokrete, znači gleda njeno lice, emocije koje ona ima prema tom detetu, također i najbliže okoline deteta.
Da, i koliko je alarmantno to što dete recimo ne progovori u toj prvoj godini života, imamo i ona anegdotu, kaže pa nemam šta da kažem, zato i ne govorim. Ali ako ima šta da kaže, a ne govori, kada se očekuje, šta mogu da budu razlozi tog nekog poremeća i da li je to poremeća ako dete ne progovori odmah u prvoj godini života?
Pa znate šta, faze u razvoju govora su prosto, imaju određen redosled i one se određenim tempom razvijaju i one se prosto ne mogu preskakati. Neka deca, što bi rekli ranije ili neka možda kasnije progovore, znači mi nikad ne kažemo mora do prvog rođendana da se javi prva reč, nego to je sve oko prvog rođendana, znači oko prve godine. Ono na što treba roditelji da obrate pažnju, to je, na primjer, da li dete se odaziva na svoje ime, da li ima pokazni gest, odnosno da li pokazuje, kaže prstom, da li prepoznaje ljude iz bliže te socijalne sredine, znači lik majke, oca, bake, deke, da li im se obraduje kada ih vidi. Ukoliko to izostane, može da bude problem. Tada se treba obratiti logopedu i defektologu. Svi ti poremećaji koji mogu da se jave, znači mogu da se jave, znači i u toku trudnoće, da nešto tu na primjer nije bilo u redu u toku samog porođaja, mogu da budu neke nasledi neki problemi. Sve to može da dovede do nekog kašnjenja u govoru. Sam način na koji roditelji komuniciraju, kakve su njihove veštine, također može da dovede do nekih problema u govoru.
Jelena, ako se slažete da stanemo, da čujemo muziku, pa nastavljamo razgovor.
Vaši.
Thank you. jedna noć mi osvitnje. Bez tebe nek ne prođe ni jedan trenutak, uvek sam sa tobom u mislima, ni jedan dan, ni jedan tren, ni jedna noć, ni osvitnje.
Jelena Stojković, logoped u Zemunskom domu zdravlja u Beogradu. Jelena, kada dovedu kod vas kao logopeda dete koje treba da pođe u prvi razred osnovne škole, na što vi obraćate pažnju u njegovom govoru?
Ono što mi proveravamo jeste to neko verbalno pamćenje. Znači od nekih prostijih rečenica do složenijih. Zatim trebalo bi da nauči neku pesmicu i da zna da je reprodukuje. Trebalo bi dete da nauči da broji do 20 unapred i unazad, da ponovi 6 cifara unapred, 4 unazad. Zatim trebalo bi da nauči da sklopi figuru od 20 delova, da se piše sleva na desno i da izvršavaju zadatke nekih grafomotornih vežbi. Ono što takođe mi pitamo i ono što predstavlja preduslov za čitanje i za pisanje jeste analiza i sinteza reči, odnosno iz kojih glasova se sastoji neka reč, koji glas je prvi, koji glas je poslednji. Uvek se kreće od kratkih reči koje imaju 3 slova, 4 slova i tako dalje. Posle se to postepeno usložnjava.
I kakvi su rezultati takvog jednog, da kažem, ispitivanja? To je baš opsežan rad jedan sa decom. Na što vi sada nailazite u praksi?
Pa počev od najtih najjednostavnijih nepravilnog izgovaranja glasova. To je isto tako važno da se koriguje pre početka škole. Kad krenete u školu, kad krene čitanje i pisanje, dete te glasove koje ne izgovara pravilno ili ih nema ili ih zamenjuje jedan glas drugim glasom, to će se odraziti na čitanje i na pisanje. Znači, kako govori, tako će napisati i učiteljici će to biti greška. Savetujemo roditeljima da igraju igrice na slovo, kaladont ili nešto slično. Da dete čuje taj prvi glas u reči. Da bi sutra kako čuje, tako i napisao.
Da, da, da. Razvojni jezički poremećaj, kada dolazi do tog poremećaja i da li je on u vezi sa intelektualnim sposobnostima deteta?
Ono ne mora svaki put da nije direktno vezan sa intelektualnim sposobnostima deteta. Najčešće i oni koji prvi vide da ima nekih problema, to su sami roditelji. To je ono što sam rekla na početku. Da li dete ima kontakt očima, da li prati, da li se odaziva na svoje ime. To su neke stvari koje treba da ukažu roditeljima da nešto nije u redu. Dete treba odvesti kod pedijatra, pedijatra će dalje uputiti, znači, na logopeda i na defektologa. Cilj je da se što pre detektuje neki problem i da se dete što pre uključi u logopedske defektološke tretmane da bi se sprečili, predupredili posle problemi koji mogu da nastanu.
Mucanje. Kada dolazi do ovog poremećaja, je li mucanje nasledno? Može li se lečiti, kako?
Mucanje se vrlo često javlja. Ima to neko fiziološko mucanje i neko sekundarno mucanje, primarno i sekundarno mucanje. Fiziološko mucanje javlja se kod dece gde njihov govor ne može da isprati tog misli. To je onako što kažu roditelji, oni žure, pa ne mogu da kažu odjednom, zapne im reč, ne mogu da pronađu adekvatnu reč pa da kažu. Deca koja muca i najčešće dolaze kod nas, obično dolaze sa u prvom razredu. Znači, to je jedan veliki stres za dete, gde su one firnije, nežnije strukture i najčešće se javlja kod dečaka. Vrlo često u porodici neko od roditelja ili od bližih rođaka može da muca. Ali vrlo često se dešava da vi u porodici niko ne muca, da se to prosto eto sad pojavilo prvi put kod deteta. Mucanje, ne mogu da kažem sada, može da se leči, ali to je jedan dugotrajan proces gde svi prosto treba da budu uključeni.
Da li mucanje može da bude posledica nekog straha koje je dete preživalo?
Vrlo često se dešava da je posledica nekog stresa koje je dete direktno doživelo ili je bilo prisutno u nekoj situaciji koja je bila neprijatna i koja je za njega bila stresna. Vrlo često su deca su uplašene neke životinje, da li je velika, da li je glasna, ili prosto nekih neprijatnosti koje su se dogodile njegovim najbližima.
To može da se koriguje dužim tretmanom?
Može da se koriguje, jeste, jednim dužim tretmanom. Uče se razne tehnike disanja i kako prevazići to mucanje na najbolji mogući način, znači različitim tehnikama.
I šuškanje i pljuckanje kod govora, to nekad može da bude jako simpatično kod dece, ali to imamo i mi odrasli u svom govoru.
Imamo.
Ponekad.
To roditeljima, često roditelji kad dete šuška, oni ga ni ne dovode kod logopeda, zato što im je to vrlo simpatično i vrlo slatko. A s druge strane, opet imate deca kad porastu pa su malo veća, sami traže da dođu kod logopeda da bi to ispravili zato što im to smeta. To šuškanje može da se ispravi. Znači, opet određenim vežbama, adekvatnim postavljanjem govornih organa, da naučimo kako ta vazdušna struja treba da teče i sl. Znači, upornim vežbanjem to može da se koriguje.
Da. I za kraj ovog našeg današnjeg susreta, Jelena, na što roditelji da obrate pažnju, kada da se jave i kome, ukoliko primete neki problem u govoru kod svoje dece?
Rana detekcija je jako važna, da bi se dete što pre, što ranije uključilo u logopedski tretman, da bi se blagovremeno predupredili problemi koje se mogu javiti kasnije.
Jelena, hvala vam na razgovoru.
Hvala
i
vama
na svim ovim informacijama.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, naša gošća jutro su u novom danu drugog programa Radio Beograda bila je Jelena Stojković, logoped u Zemunskom domu zdravlja. Pozivamo vas da se javite, postavite pitanja, a mi ćemo se potruditi da odgovorimo. Naš broj telefona je 011-3229-653 ili e-mail adresa novidan@rts.rs. Sada sledi muzika.
Tu m'as bel et bien oublié. J'ai tant d'amour pour toi. Et si tu reviens chez moi, dans tes robes de l'an 20, tu oses tout, tu n'as peur de rien. Bien sûr, tu as un autre chic que dans tes robes de prise unique. Comme le succès, la chanson des virus d'indifférence. Oh, j'ai tant d'amour pour toi. Si tu reviens chez moi. Tant d'amour pour toi, si tu reviens chez moi. Ah non, je ne veux pas concevoir que tu restes ainsi sans me voir. Je suis sûr que sous tes apparences, tu caches une triste existence. Tu sais, j'habite au dernier cadre, coup, tu n'as qu'à frapper.
6:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
U Ukrajini je ruska vojska u žestokoj ofanzivi zauzela nekoliko gradova na istoku. Ključna bitka vodi se za potpunu kontrolu regiona Lugansk. Ukrajinci zahtevaju od saveznika pomoć u naoružanju. Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država saopštilo je da je svesno zahteva Ukrajine za višestrukim raketnim sistemima, ali da odluke još nisu donete. Američki predsjednik Joseph Biden kaže da ruski predsjednik Vladimir Putin pokušava da izbriše kulturu i identitet ukrajinskog naroda. Cena sirove nafte je na devetomesečnom maksimumu. Barel premašuje $118. Poskupilo je gorivo na našim pumpama. Litar dizela je 203,5 dinara, a benzin je 187 dinara za litar. Uredba o ograničenju cena važi do kraja maja, ali kako RTS saznaje, bit će produžena za još mjesec dana jer je vlada produžila i odluku o smanjenju akciza do kraja juna. Vreme danas oblačno, u većem delu zemlje svežije, mestimično s kišom. Jutarnja temperatura od 13 do 18 stepeni, najviša dnevna 29 stepeni. Detaljnije o vremenskoj prognozi za danas u izveštaju Dragane Bročović, koja se javila iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Dobro jutro. Na području Srbije u toku današnjeg dana umereno i potpuno oblačno, iznad većeg dela zemlje svežije, mestimično sa kišom, a ujutru i pre podne i pojačanim severozapadnim vetrom. U istočnoj i južnoj Srbiji toplo i sa lokalnim pljuskovima sa grmljevinom. Tokom dana će duvati uglavnom umeren severni severozapadni veter, a ujutru i pre podne u južnoj Srbiji i južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 19 stepeni na severozapadu do 29 stepeni na jugu i istoku. U Beogradu oblačno i svežije, povremeno sa kišom. Ujutru i prepodne kiša će biti praćena grmljavinom. Duvaće uglavnom umeren severni severozapadni veter, ujutru i prepodne povremeno jak. Najviša dnevna temperatura danas u Beogradu oko 21 stepen.
Čuli ste vesti. Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli slučajno, ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost, tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju, ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubeparipovića, profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Pouke patrijarha Dimitrija.
Jedno svedočanstvo iz 1898. godine, kada je tada episkop Šabačko-Valjevski Dimitrije Pavlović Potonji, prvi patrijarh obnovljene srpske patrijaršije, posjetio manastir Ćelije kod Valjeva. I pošto je ovaj izuzetno ugledni i značajni patrijarh naše crkve, ali rekao bih pomalo i zaboravljeni i nedovoljno poznati, bio veoma obrazovan, budući da je završio gimnaziju, bogosloviju, ali da je završio i studije književnosti i filosofije u Parizu, ali i agronomiju na Nacionalnom agronomskom institutu u francuskoj prestolnici, on je posle odslužene liturgije krenuo da po izlasku iz crkve manastira Ćelije razgovara sa hrišćanima koji su bili tada na liturgiji. Interesuo se za njihov život i rad. Oni su mu se žalili da im je zemlja mršava i krševita, da ne može dobro da rađa, da moraju đubrivom da je popravljaju, da je manjak stoke i tako dalje. Pošto ih je on pažljivo saslušao i budu privredu, on je rekao da se ne žale mnogo na stanje zemlje, koje je takvo kako jeste, jer se uz naporan rad može puno popraviti. Pa onda je istakao sljedeće, citiram: "Dosta sam sveta prošao i video kako u korpama o sebi i o stoci iznose zemlju iz ravnica i zasipaju je, krševito je brdsko zemljište i na njima seju useve, zasađuju voće, vinograde i šume", kazao je vernicima Valjevskog kraja tadašnji šabački episkop Potonji patrija srpski. I onda nastavio dalje. Citiram: "Verujte, i mućniji su nego naš narod, koji za ovo još nema potrebe, ali bi trebalo svako da čuva svoje krševe od daljeg ogoličavanja, ubranjajući stoci da na neko vreme ne idu po njima, dok se šuma ne podigne, podižući i sam šume, odvraćajući potočiće da ne jure na sve strane i čime čine pustoš odnoseći zemljište. Jer za kratko vreme imamo dve štete, krševe potpuno gole, a ravnice zasute kamenja." A onda je dalje nastavio: "Stoke bi trebalo da bude dosta više, a dovoljno bi bilo i ovo ako bi se pametnije gajila. Protiv rđavih trava ima leka, i to preoravanjem livada, sejanjem pitomih biljaka od deteline do drugih, pa će biti više hrane za stoku", primetio je Potonji svjetiješi patrijarh. I onda je bez dlake na jeziku rekao i sljedeće: "Radi svoje naivnosti, dangube i nerade u mnoge radne dane", tada je primetio. "Onda kad je oranje u najvećem jeku, vi o zemlji ne radite sve od četvrtka do Vaskrsa, sve do Spasovdana", dakle period od Vaskrsa do Spasovdana. "Ne radite na trskovitu sredu, vodenu subotu, u mlade petke, na omanje svece", dakle podlačim na omanje svece, "kao što su sveti Jeremija, Jovani, Ognjena Marija, Pantelija i drugi, bojeći se voda, groma, bolesti na zemlji i stoci. To je, deco moja, greh i prema veri, prema samima sebi", objasnije vladika, ističući da je naša crkva sveta odredila u koje ne treba da se radi dane, a to su nedelja i ostali praznici u kalendaru obeleženi crvenim slovima. "Pa čak i u te dane", primećuje ovaj mudri jerarh, "naša sveta crkva odobrava vam da radite ako je to nužnost. Pokošeno seno, primjera radi, treba pokupiti na svaki praznik ako vidite da će da pokisne. Tako i pšenicu požnjite da ne prezri ili da je gradne u propasti. Deco moja, zapamtite ovu izreku: Bog daje, ali u ambar ne unosi. Vi imate svoje sveštenike, svoje učitelje, upitajte njih kad treba, a kada ne treba da se radi. Sveštenici mogu da vam dozvole da i na veće praznike radite jer je to njima Bogom dano. Što oni razreše na zemlji, Bog će razrešiti na nebu, završio je patrijarh u svom obraćanju.
Ako imamo mir Boži u sebi, bit ćemo blagovesnici mira.
Mi čekamo Hrista, njegov mir hoćemo.
Mir je potrebniji više nego išta, čitavom svetu.
Slava grada Beograda.
Velika slavska litija.
Beograd se moli za mir.
Četvrtak, 2. jun u 18 časova.
Od Vaznesenske do Svetosavske crkve.
Molitvu za mir i slavsku litiju predvodi patrijarh srpski Porfirije.
Na Svetosavskom platou bogat umetnički program.
Priče o vitezovima.
Viteštvo predstavlja jedno od osnovnih obeležja evropskog srednjevekovnog nasleđa. Vitez je koncept srednjevekovnog junaka.
Predanje arheologa Marka Aleksića. Despot Stefan Lazarević.
Srpska tradicija obiluje junacima, ratnicima, najslavnijim ratnicima, možemo reći, srednjeg veka ovih prostora, kao što su, na primjer, Marko Kraljević ili Miloš Obilić. Ali Stefan Lazarević je junak i vitez koji je uživao u svoje vreme i od svojih ratnika, svojih savremenika, najveći ugled koji je daleko prevazilazio naše prostore. Slava Stefana Lazarevića je dopirala daleko na zapad, ali i daleko na istok, jer on je bio ratnik koji je sa svojim ljutim srpskim oklopnicima ostvarivao neke od najvećih viteških podviga svoje epohe uopšte. Stefan je još kao mali, on je bio predodređen zapravo za jednog vladara, a to je u Srbiji značilo i za jednog viteza. Sa tom jednom idejom i odgovornošću Stefan je svakako i odrastao i on je veoma mlad već imao svoje prvo, recimo to, vatreno krštenje kao ratnik vitez, i to se desilo već 1395. godine kada je jahao uz Marka Mrnjavčevića, slavnog, dakle, iz narodne pesme Marka Kraljevića, ali koji je bio istorijska ličnost i savremenik Stefanov, samo nešto stariji, kada su njih dvojica zajedno jahali u tu bitku, prolazeći zanimljivo i kroz naše predele Srema, Banata i Bačke, pored Titela, Slankamena i drugih mesta u tim predelima, i išli su tog maja 1395. godine u bitku na Rovinama, koji je Marko Mrnjavčević i poginuo. A Stefan Lazarević je, eto, imao to svoje prvo iskustvo ratničko u pravo jednoj velikoj bici, boreći se rame uz rame sa svakako jednim od uzora koje je mogao imati u ličnosti Marka Mrnjavčevića kao u svom detinjstvu. Međutim, već 1396. godine Stefan Lazarević predvodi srpske teške oklopnike u jednoj od najvećih bitaka tog vremena, bitci kod Nikopolja. Kako svedoči nemački štitonoša Hans Schildberger, koji je bio učesnik tih događaja, upravo je juriš srpske teške konjice koje je predvodio srpski vladar Stefan presudilo tu bitku, kada su Srbi se ustremili na barjak ugarskog kralja Žigmunda, i to je značilo i da se vojska kojom je komandovao ugarski vladar raspada. 1402. godine Stefan Lazarević učestvuje u jednoj još većoj bici, pa možda i najvećoj bici srednjeg veka, koja je se odigrala na tlu Male Azije. To je bitka između Turske države koja je tada bila na vrhuncu, na čijem čelu je bio sultan Bajazit, i mongolskog kana Tamerlana sa svojom ogromnom vojskom, koji je osvajač, dakle, delova Indije, Kine, velikih delova Azije, Mesopotamije. Ta jedan epski sukob, dve najmoćnije svakako vojske u tom trenutku, odigrao se u Angorskom polju, u sred Anadolije današnje. Elitne jedinice u turskom bojnom redu činili su upravo srpski teški oklopnici. Podsjetimo, tada je Srbija posle Kosovske bitke bila vazal Turske i ona imala obavezu da šalje svoje snage u tursku vojsku. Za uzvrat je mogla da sačuva određenu samostalnost i određenu slobodu i dalje života na teritoriji tadašnje srpske države. Kao i u bici kod Nikopolja i u bici kod Angore, srpski teški oklopnici su pokazali kao najbolji ratnici na bojnom polju. Iako je turski bojni red se raspao i Turska izgubila bitku, ali vizantijski pisac Duka svedoči o junaštvima koje su činili srpski oklopnici, a o tome govori i Konstantin Filozof. Dakle, to je Stefan Lazarević se kao mlad već dokazao na bojnom polju u tim najžešćim okršajima srednjevekovnog doba, makar kada je njegova epoha u pitanju. I svakako da je slava srpskih ratnika i njihovog komandanta daleko prelazila granice i Srbije i tadašnjeg Balkana. Nije čudo da je posle bitke kod Angore odmah on bio u avgustu već 1402. godine ugošćen u Carigradu i dodeljena mu je najveća moguća čast koju Bizantija može dodeliti posle carske, a to je titula despota. Ubrzo zatim je i ugarski kralj Žigmund shvatio da je Stefan Lazarević mnogo dragoceniji kao saveznik nego kao protivnik i on mu je ponudio da dobije njegovu zaštitu i da postane njegov vazal, ali za uzvrat da dobije oblast Mačve i Beograda i posede na teritoriji današnje Vojvodine takođe, odnosno Panonske nizije, gde je Stefan takođe imao jednu veliku brigu za naše stanovništvo, srpsko stanovništvo na tim, u tim oblastima, o kojima opet često gubimo iz vida, a dosta su važni. I eto, Stefan je već od tog vremena počeo da brine o Srbima na prostoru Panonske nizije, dakle Srema, Banata i Bačke. Pre svega dobijaju i posede tu i on se pojavljuje narednih godina na nekim od najvećih skupova evropskih vladara i evropskog plemstva, gde, kako kažu pisci, zaslužuje posebnu pažnju i ugled. Svakako da je ostao upamćen i kao član viteškog reda Zmaja. Radi se o viteškom redu koji je osnovao tada već jedna od najmoćnijih ličnosti u Evropi, Žigmund Luksemburški, i prvi među jednakima, odnosno u osnivačkoj povelji tog viteškog reda iz 1408. godine, navodi se, dakle, posle samog Žigmunda, prvi među vitezovima je ime Stefana Lazarevića. To je svakako još jedan pokazatelj koliki ugled je on uživao. Podsjetimo da su srpski vitezovi iz pratnje Stefanove, koji su ga i pratili po tim skupovima širom Evrope, osvajali i pobeđivali u turnirima i ratničkim nadmetanjima koja su tom prilikom organizovana, što takođe govori o jednoj ratničkoj veštini koja je u to vreme postojala u Srbiji. I svakako da je u Srbiji su tada postojali i živeli najbolji ratnici na svoje epohe uopšte.
Dolazim mi sad, bolje nikad nisam znao, sve bi stalo u minuta dva. A iza nas je hrpa kilometara. Da kažem ti, ja moram dalje, ne brini, u meni žive dani svi, uvek ću reći hvala ti.
Poštovani slušaoci, ove subote slušate Jutro, novi dan drugog programa Radio Beograda, i meni je veliko zadovoljstvo da mogu da čestitam mojoj koleginici Biljani Đorović jednu veliku nagradu koju je donela našem programu. To je nagrada za životno delo Dimitrije Davidović, koju je dodelilo Udruženje novinara Vojvodine i novih medija. Žiri u sastavu dr. Žarko Dimić, istoričar i novinar, profesor Sibila Petenji Arbutina, profesor fotografije Željko Savić, Dragoljub Radić, novinar, Svetozar Ikonov, slobodni novinar, Biljana Diković, novinar, odlučuje da ove godine ovo veliko priznanje dobiju dr. Neđo Danilović, dr. Biljana Đorović i Miodrag Mija Ilić. Biljana, čestitamo.
Hvala, Dragana, puno, i to je zaista izvanredno priznanje s obzirom da se dodeljuje za novinarski rad procenjen u jednom dugom vremenskom periodu, što je od izuzetne važnosti, a i s obzirom na to da je ime nagrade Dimitrije Davidović. A Dimitrije Davidović je jedan od najzaslužnijih Srba ikada, i kao neki epitaf na njegovom grobu je napisano Dimitrije Davidović sav Srbin. I kada se upoznate sa biografijom vrlo zanimljivog tog čoveka, koji je rođen 1789. a umro je 1838. godine, vi ćete upoznati se sa jednom zanimljivom pričom o prvom srpskom novinaru, diplomati, državniku, prosvetitelju, učitelju i autoru Sretenskog ustava. Treba skrenuti pažnju sada i ovim povodom na ovog čoveka, budući da je on radio zapravo na jednom idealu, a to je da i novine i mediji ne budu služba u rukama vlastodržaca.
Mediji, koliko su mediji važni, to vidimo upravo i u našem ovom vremenu u kome živimo. Slika koju mediji stvaraju sveta i realnosti i vrednosti biva prihvaćena kao ispravna, a ne ono što jeste u životu.
Da, mediji su zapravo ubice stvarnosti i proizvođači jedne druge realnosti koja potom postaje veoma konstitutivna za ljudske živote, budući da tehnološki generisana realnost danas itekako je mogućnost, i to ne samo u smislu da se režiraju određeni događaji i potom snimaju kao na kakvoj pozornici, već i softverski usavršena mogućnost da vam imputiraju sve ono što niste rekli, to na bilo kom jeziku za što postoji softver, pokazuju kolike su moći danas manipulacije u svetu. Ja se zalažem za ono na čemu su mediji zasnovani, a to je da mediji moraju biti posrednik između naroda i vlasti, zapravo zastupnik naroda, i neophodno je predočavati sve ono što se zaista dešava, budući da ljudi gotovo impotentno zakovani pred malim ekranima i potpuno mesmerizovani tom slikom, jer politika slike, a i sama slika ima svoj nivo fascinacije, o čemu su mnogobrojni teoretičari medija, počevši od Makluona, odavno govorili i upozoravali na to. I šta znači živeti u simulakrumu, a šta znači živeti u matriksu, onda je zapravo zadatak po meni novinara da se bavi inforatom. Inforat je 96% savremenog rata koji nema nikakve veze ni sa vidljivim elementima rata, ali ima veze sa slikama, informacijama i sa svim tim elementima se mi danas susrećemo, a da ljudi o tome ne mogu da znaju. Dakle, na taj način i naravno preko narcizma koji je sapripadajući svetu medija, stvaraju se ljudi koji su samo zagledani u svoju sliku, i to je veoma, jel da, poduprto i novim medijima, tako da politika selfija i svega ostalog i društvenih mreža veoma bitno utiče na poziciju čoveka u svetu. Eto, ja se bavim tim temama, tome sam posvetila veliki deo svog rada, tom upoznavanju ljudi sa pravom istorijom, pravom istinom, i zato je ova nagrada koju dodeljuje jedno udruženje, kako je Udruženje novinara Vojvodine i novih medija, od izuzetnog značaja, jer samim tim što je Udruženje novinara Vojvodine i novih medija taj rad prepoznalo kao važan i bitan, je samo po sebi sa pripadajuće onom što je radio Dimitrije Davidović i sa pripadajuće onome čemu bi ljudi trebalo u zoni, kada se nalaze u kontekstu medija, da također prepoznaju. I ja mislim da je to slučaj zbog toga da se upravo to i desilo, i zbog toga mi je drago i hvala vam što ste me pozvali.
Biljana, čestitamo još jednom na nagradi zaslužnim novinarima iz oblasti medija i novinarstva Dimitrije Davidović, koju vam je dodelilo Udruženje novinara Vojvodine i novih medija. Verujem da će biti još nagrada, a čestite mi drugom programu na još jednoj nagradi u nizu koju je ovaj program dobija.
Ljudi mene pitaju šta radim, da li sam živ, žurim se, ali svima kažem da je život fin. Samo korek ili dva i bit ćeš blizu. Ljudi pitaju šta radi, ljudi pitaju šta radi, ljudi pitaju šta radi. Yeah. No, no, nikom ne verujemo. No, no, nikom ne verujemo. No, no, nikom ne verujemo. Thank you.
treba čitati poeziju. Ako ne zbog drugog, tako možeš da osjetiš da nisi jedini izgubljen. Da ima onih koji su više i lepše zalutali nego ti. Da i drugima nedostaju orijentiri, kao stubovi koji izmiču iz ruku, čim se neko za njih uhvati. Da i drugi gube glavu, osjetivši da su bez oslonca, u prostoru beskrajnom kao ljudska duša.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vojislava Karanovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 28. maj u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko. Five Stars Film Distribution predstavlja dugoočekivani film Čovek koji je prodao svoju kožu, baziran na istinitoj priči. Prati mladića koji zbog ljubavi i slobode dozvoljava umetniku da mu istetovira cela leđa. Kome pripada njegova koža kada se umeša novac? Možete saznati od 26. maja u bioskopima širom Srbije. Jednu od glavnih uloga igra Monika Bellucci, a čovek koji je prodao svoju kožu bio je tuniski kandidat za Oscara.
Premijera predstave Ratimir po romanu Lava Nikolajevića Tolstoja. U dramatizaciji Fedora Šilija i režiji Borisa Liješevića. Ponedeljak 30. maj u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Pozivamo vas na junski koncert Simfonijskog orkestra RTS. Program Andrić, Backović, Čubrilo, Anđelković, Nikolov. Dirigent Olivera Sekulić-Barac. Kolarčeva zadužbina, 2. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Kao vetar na licu, kao kristalne gabi, kao umorni dani, kao ljubav, strah. Hoću da operem ruke, da te prokleto nađem tamo gde su ti misli, gde se kriješ od sebe. Pričaj opet o sebi, kaži da nam je vreme da se sjećaš početka. Gde su ulice sreće koje vode nas negde, da smo živjeli nekad, da smo živjeli nešto. Dok ljudi neku šure, dok zvoni telefon, sa rukama okola, dodir mi me i kaži da je ljubav, ljubav, kaži da je ljubav. Kao voda u ruci, tvoje staklene reči lome ponos u nama. Kao zidove straha koje ostaje tamo, da smo živjeli nekad, da smo živjeli nešto. Dok ljudi neku čure, dok zvoni telefon, sa rukama okola, dodiri me i kaži gde je ljubav.
Oh!
Poštovani slušalci, sada je 7 sati 29 minuta. Mi se družimo, zajedno smo u jutarnjem magazinu Novi dan Radio Beograda 2. Iako je ovo jutro započelo grmljavinom i kišom, sada kiše, barem u Beogradu, nema. Prognoze kažu da će ceo današnji dan, što se vremena tiče, biti nestabilan, sa mesimičnom kišom praćenom grmljavinom. Jutro su u Beogradu oko 16 stepeni, najviša dnevna do oko 22, a u drugim delovima Srbije i do 29 stepeni. U protekloj nedelji proslavili smo Dan slovenske pismenosti i Dan Ćirila i Metodija. Koliko smo pismeni, koliko naša deca i kako vladaju maternjim srpskim jezikom, neke su od tema o kojima smo razgovarali sa profesorkom Svetlanom Tomić, književnom teoretičarkom, istoričarkom, pesnikinjom, vanrednom profesorkom Fakulteta za strane jezike Alfa Beka Univerziteta u Beogradu. U narednom bloku jutra Novi dan čućete razgovor koji smo zabeležili. Priručnik za funkcionalnu pismenost bavi se funkcionalnom pismenošću. Vi je definišete kao upotrebu jezika u pisanoj formi. Kažete da je to osnova svakog obrazovanja, pa i nadgradnje. Zašto je to osnova obrazovanja?
Najprije bih samo dodala da funkcionalna pismenost se definiše kao tečna i valjana upotreba jezika bilo u usmenoj, bilo u pisanoj formi. Ja sam se prevashodno bavila pisanom formom, ali sam ukazivala i na neke potrebe razvoja govora. Znači, to podrazumeva da možete tečno da govorite o bilo koje temi, za bilo koje potrebe, naročito za poslovne svrhe. Ili da možete da pišete bilo koje tekstove, da ste ovladali tehnikom, da imate gramatičko pravopisno znanje koje jeste jedan od faktora, ali ne i nužan faktor da bi se jezik valjano upotrebljavao.
Priručnik za funkcionalnu pismenost nastajao je u jednom dužem vremenskom periodu. Kažete, oko 10 godina ste pisali ovu knjigu. Šta ste morali da menjate? Šta se to menjalo u jeziku u tom periodu?
Više sam uočavala anomalije u praksi, odnosno u upotrebi jezika, radeći sa studentima, prevashodno studentima anglistike na fakultetu gde predajem, jer se dešavalo da dolaze studenti iz elitnih gimnazija ili iz veoma dobrih srednjih škola, dakle odlični učenici i vukovci koji ne umeju da pišu sastav ili ne umeju da se izražavaju, nemaju vokabular razvijen, vokabular je, na primjer, na nivou nekog 7. 8. razreda osnovne škole, ne umeju da povezuju rečenice, ne umeju da izvode zaključak, da ne umeju da prepričavaju, odnosno da sažimaju tekst lako, brzo, nešto što bi se moglo očekivati od studenta filologije. U razgovoru sa kolegama dobijala sam ista mišljenja, da prosto i na drugim fakultetima i državnim i privatnim suočavamo se sa jednim gubitkom jezičke kulture. Tako da je bilo više problema, prevashodno iz prakse. Jezik se uvek menja, razvija, s vremena na vreme dobijamo nove pravopise, nove gramatike, to je nešto normalno, ali ono što se uočava počev od 90. godina, o čemu se stalno pisalo, to je da gubimo kulturu jezičkog izražavanja. To se osjeća najviše u medijima, malo se priča o tome da, na primjer, imamo problema sa osnovnom pismenošću, dakle, rađeno jedno istraživanje, na primjer, 2018. godine na jednom solidnom uzorku studenata u Srbiji, gde se primetilo da postoji jedan broj studenata koji ne zna da piše, studenti ne znaju da pišu slova.
Nedavno urađena istraživanja pokazuju da više od 60% mladih ljudi, 15-godišnjaka, nema tu osnovnu jezičku pismenost. Nisu zadovoljili testove koji su njima dati. Šta mislite, zbog čega je to tako?
Pa ja sam stekla utisak na osnovu materijala koji sam proučila da prosto su školski programi previše usmereni, barem što se tiče nastave srpskog jezika i književnosti kao maternjeg, previše su usmereni na gramatiku, premalo se razvija veština govora i veština pisanja. I prevashodno mislim da bi trebalo menjati način rada. Znači, mnogo više raditi, povezivati jezik sa životom i život sa jezikom, učiti decu da pišu različite vrste tekstova, da znaju da, kako se obraćaju kome, da se ne dešava kao što se danas, kao što je to danas slučaj, da se poslovna pisma šalju kao SMS poruke, što zaista nije primeren način komunikacije.
Da. Vi se u priručniku za funkcionalnu pismenost bavite digitalnom pismenošću. Na što tu nailazimo?
Psiholozi su kod nas dosta proučavali taj problem šta podrazumeva učenje u online okruženju i ja bih prosto vaše slušalce uputila na istraživanja i Ane Pešikan i Slobodanke Antić i drugih stručnjaka i stručnjakinja, prosto veoma su slikovito u jednom trenu definisali čitav problem, da deci zbog novih medija, zbog nove tehnologije, informacije prolaze kroz mozak, uopšte se ne zadržavaju. Sa tim u vezi je gubitak koncentracije i sa druge strane možete da povežete taj problem sa istraživanjima koja potvrđuju da se manje čita, mnogo manje nego nekada, da deca nisu sposobna da razumeju čak kraći pasus, ne umeju da ga shvate, da ga rastumače, da prenesu suštinu. Tako da tu ima više problema, naravno i način pisanja, na primjer preko kada se šalju poruke na telefonu ili ostavljaju komentari na internetu, u mnogome su različiti od pravilnog pisanja. Ne piše se velikim početnim slovom, nema interpunkcija, nekad su reči zajedno napisane, izostavljaju se samoglasnici, mnogo se koriste sličice. Poseban je slučaj koji je slanjač sličica kada želimo da čestitamo neki praznik ili događaj nekome. Znači, samo se sličica prekopira i pošalje i na taj način se oduzima sebi mogućnost da se nešto lično saopšti nekoj dragoj osobi.
Gospođa Svetlana Tomić, Ujutru Novi dan, Radio Beograda 2, priručnik za funkcionalnu pismenost, potreban je svakom čoveku, svakoj kući, ko želi da se barem na nekom osnovnom nivou, ako ne i više, bavi jezikom i lepim govorom i izražavanjem.
Da, ja sam knjigu koncipirala tako da prvo nastojim da objasnim u kojoj meri se sam pojam pismenosti promenio posle Drugog svetskog rata. I pošto sam u metodikama nailazila uglavnom na deskriptivne sadržaje, kao kada biste u receptu, u uputstvu za spravljanje jela čitali ovo jelo treba da izgleda divno, da miriše tako i tako, jednostavno nemate praktičnih uputstava. Ja sam nastojala da objasnim šta je tekst, šta sve proces pisanja podrazumeva i onda sam nakon tog jednog kraćeg pojašnjenja davala praktična uputstva. Šta tekst podrazumeva, šta su pasusi, kako se oni grade. Današnja najčešća greška kod studenata je da prave pasuse od jedne rečenice. To po definiciji nije pasus. Pasus mora da bude razvijena misao koja se sastoji od nekoliko drugih misli koje imaju svoj uvod, sredinu i zaključak. I onda kako se povezuju misli, šta su konektori, markeri, odnosno te tehničke stvari za bolje organizovanje teksta i za poslovne ljude kako se piše izveštaj. Kroz čitav priručnik sam prikupila jedan broj iskustava, ali mi je bilo stalo da čujemo drugih, sa kakvim su se problemima oni suočavali, kakva su rešenja primenjivali, šta je to njima bilo važno ili gde su problemi u udžbenicima, pošto zaista ima nekih, kako bih rekla, anomalije u tom pogledu. Znači, previše ima ponavljajućeg sadržaja, premalo objašnjavajućeg sadržaja.
Potrebna je jedna korenita promjena obrazovnog sistema, odnosno pristupa obrazovanju mladih ljudi.
Ja zaista tako mislim, prosto moje osnovno polazište je da je pisanje zanat i da se mora kao bilo koji drugi zanat vežbati, prilagođavati, dakle, vežbanja, obuku prema uzrastu učenika, njihovim interesovanjima i kognitivnim sposobnostima. A to znači da ne sme da se desi da se u čitankama objavi tekst koji deca ne mogu po zakonitosti psihološkog razvoja da razumeju. Znači, mora se malo više voditi računa o različitim faktorima. Da je mit da treba čitati, odnosno da čitanje samo po sebi razvija pismenost, ne. Čitanje može da pomogne, ali opet imate decu odličnu, na primjer neki odlični đaci dosta čitaju, ali imaju problem s organizacijom teksta. Oni ne znaju osnovni trik da se uvod piše na kraju, da je mnogo važnije razmišljati o temi. Ali u našim priručnicima, udžbenicima, odmah se krenulo sa planom, izbrisao se proces razmišljanja, što nije dobro, jer kako ćete onda, onda su deca zaista u problemu. Ne znaju koje su postupci prilasku temi, a prinuđeni su da odmah napišu sastav.
Profesor dr. Svetlana Tomić, autorka knjige koja nedostaje. To je rukopis, priručnik za funkcionalnu pismenost. Vi ste izdavač ove knjige.
Jeste, ja sam izdavač ove knjige, to je prva takva knjiga od 6 prethodnih koje sam objavila. Knjiga se može poručiti na mom sajtu svetlanatomic.com, pa se može ući u rubriku za priručnik i onda sledi slanje knjige. Biće promocija knjige u Gradskoj biblioteci 3. juna u 7 uveče u čitaonici Odeljenja za umetnost. Pa eto, pozivam sve vaše slušaoce koji su zainteresovani da čuju od stručnjaka šta oni vide vredno u toj knjizi, zbog čega je preporučuju, kome može biti korisna, da dođu i jednostavno sami odluče. U knjizi postoji posebna strana za komentare, jer meni mnogo znače mišljenja čitalaca, da li im je i u kojoj meri ova knjiga bila korisna. Ako budem se upustila u nastavak ovog projekta, to će zavisiti samo od potreba i sugestija čitalaca. Znači, koje druge vrste tekstova oni žele da uvežbavaju, da unaprede, šta oni dalje žele da pročitaju, odnosno na čemu, osim ovih osnovnih žanrova, žele da rade.
Gospođo Tomić, hvala vam na razgovoru. Vidimo se 3. juna u Gradskoj biblioteci u Beogradu u 19 sati na promociji knjige koja nedostaje.
Hvala najlepše. Your heart is like a dough. You shape it how you want. I can't stop thinking of how that makes me want you at all. Now you're playing all these games that I don't know how to play. Now you say you love me, the next you're going away. So I find new love, 'cause that is what I do. Now you're scaring off the dough. Catch me when I fall. Turn while I'm still talking. Next time I'll be gone. A red kiss in a letter. That is all you'll find. Now you're scaring off the dough. Sparrow, killing off the sparrow, howling like a wolf.
Prvi park Ćirilice otvoren je na Dan slovenske pismenosti 24. maja u Bajinoj Bašti. Cilj je popularizacija i očuvanje nacionalnog pisma, na što se opština obavezala i deklaracijom koju je usvojila pre 3 godine, a ove ispunila. Detaljnije o svemu u reportaži Slavice Jovanović.
Sve je u Novom Bajinobaštanskom parku u znaku ćirilice i srpskog jezika. Klupe, tastature, cveće i dečije igralište s razlogom. Da se najmlađi upoznaju, stariji podsete na najlepše pismo na planeti, a turisti dobiju još jedan slikovit kutak. Od ideje do završetka prošlo je tek nešto više od godinu dana.
Nama je bilo suština da mesto koje, da kažemo, u centru grada nije bilo uređeno, da napravimo jednu tačku koja će biti podsjećanje na značaj srpskog jezika i ćiriličkog pisma, ali da negde i ovde u centru Bajine Bašte povežemo tu priču vezano za Račansku prepisivačku školu i značaj manastira Rača ovde koji je u blizini Bajine Bašte.
Uz park stigla i mapa ćirilice koja obeležava najznačajnije mesta u gradu, ali i kao ideja za otpor stranim rečima.
Onda smo smislili da od A do Š svuda po gradu obeležimo svako slovo i dali smo svakome mapu da ide po tom tragu, da nauči da naša slova, onaj ko je možda zaboravio, onaj koji ne zna ili hoće da nauči.
Da Bajina Bašta postaje grad ćirilice govori manifestacija u čast tradicionalnog srpskog pisma, kao ideja da se u Rači na tragu znamenitih monaha, pisaca i prepisivača osnuje muzej ćirilice koji bi bio institucija na nacionalnom nivou.
Sati 49 minuta, poštovani slušalci, za pred kraj našeg jutrošnjeg druženja ujutru, novi dan drugog programa Radio Beograda. Preporuka su programi koji će se realizovati u Domu omladine Beograda, o drugim dešavanjima u kulturi Srbije u našim drugim tematskim emisijama. A za sada iz Doma omladine Beograda slušamo Milicu Ševarlić.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda iz Doma omladine Beograda. Evo nekoliko preporuka za programe koje možete posetiti tokom ovog vikenda i početkom naredne nedelje. Ovog vikenda u Domu omladine u toku je 7. festival subverzivnog filma Plan B. Nastao je u Domu omladine kao potreba da se isprate savremeni tokovi angažovanih i društveno bitnih tema u filmovima, a 7. izdanje prikazat će 3 dokumentarna ostvarenja autora Danila Lole Ilića, filmskog autora koji živi i radi u Puli, a njegovi dokumentarni filmovi bave se angažmanom u okviru filmske delatnosti. Pored prikazivanja filmova imaćemo priliku da razgovaramo sa Danilom Lolom Ilićem u okviru festivala na temu kako biti angažovan u okviru filmske umetnosti, a dr. Ivana Kronja održat će tribinu Angažman u postjugoslovenskom filmu. Festival Plan B održava se ovog vikenda u Domu omladine Beograda, a večeras u 20 časova u sali Amerikana očekuje vas prvo izdanje muzičkog festivala Zadajemo ritam. Funk, groove, reggae, soul i latino jazz su teme ovog jednodnevnog muzičkog festivala, čiji učesnici su dobro poznate beogradske klubske muzičke atrakcije Bane Lalić i MVP, Igor Vince i njegov 12-točlani sastav, VG Funk i Funkier Project. Pravo bogatstvo ritmova na jednom mestu večeras od 20 časova u sali Amerikana Doma omladine Beograda. Za kraj ovog uključenja preporučujemo vašoj pažnji koncert koji će biti održan u ponedeljak u 21 sat u sali Amerikana. U pitanju je nastup Stevena Browna, člana popularne grupe Tuxedo Moon, koji na svojoj prvoj turneji u Evropi u okviru samostalnog projekta izvodi intimne koncerte usredsređene na njegov novi album El Hombre Invisible, koji je izašao u aprilu ove godine. Nastupi uključuju i muziku iz ogromnog repertoara eksperimentalne umetnosti art rock benda Tuxedo Moon, pesme sa Brownovih prethodnih solo albuma, kao i naravno premijerno predstavljanje uživo novog albuma pred domaćom publikom. Kao uvodni akt u ovaj koncert Stevena Browna i njegovog pratećeg benda u ponedeljak 30. maja u 21 sat u sali Amerikana čućemo i jedan novi projekat. U pitanju je saradnja muzičkog producenta i kompozitora Petera Cirpsa iz Austrije i našeg istaknutog saksofoniste Dušana Petrovića. Oni će prirediti polučasovni program kao uvod u koncert Stevena Browna.
Na kraju smo današnje emisije Novi dan Radio Beograda 2. Poštovani slušalci, u ime ekipe koja je pripremila današnje jutro, pozdravljaju vas Milenko Mićanović i Dragana Veljković. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro.